Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana Petrus yang semula menyatakan bahwa ia seakan-akan bisa diandalkan dengan tidak akan pernah menyangkali Tuhan Yesus. Namun kenyataannya, ia pun menyangkali Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan segera melihat kelanjutan dari peristiwa ini. Namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan agar Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga akhirnya kami boleh memiliki pemahaman yang tepat. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini kita sudah memasuki Injil Matius pasal yang ke-27. Mari kita mulai melihat dari ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu." Saudaraku, Pilatus berada di Yerusalem pada masa Raya Paskah karena kota itu dipenuhi dengan orang Yahudi yang telah datang untuk merayakan pesta tersebut. Dan biasanya akan terjadi keributan dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua." Saudaraku, Tuhan Yesus ada di sana ketika Yudas datang kepada imam-imam kepala dan juga tua-tua. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Yudas justru tidak mendatangi Tuhan Yesus dan memohon pengampunan? Ia justru datang dan berkata kepada para pemimpin agama, sebagaimana firman Tuhan catat, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudaraku, Yudas meninggalkan bait Allah, dia pergi keluar dan menggantung diri. Sementara itu, para imam kepala tidak mau memasukkan uang itu ke dalam perbendaharaan bait Allah karena itu dianggap sebagai uang darah. Lalu bagaimana firman Tuhan selanjutnya? Dikatakan bahwa dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemimpin agama ingin menyingkirkan Yesus karena dia dianggap telah menghujat. Ketika imam besar meminta dia agar bersumpah dan menanyakan apakah ia adalah Kristus Anak Allah, Yesus berkata bahwa memang demikian adanya. Dan selanjutnya ia berkata, "Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Saudaraku, bagi para pemimpin agama, itu merupakan suatu penghujatan yang begitu luar biasa, dan mereka bisa saja merajam Tuhan Yesus berdasarkan tuduhan tersebut. Tetapi Roma tidak mengizinkan orang Yahudi melaksanakan hukuman mati. Jadi saudaraku, mereka memang harus mengirimkan Yesus kepada Pilatus dengan sebuah tuduhan yang harus sesuai dengan peraturan dalam sebuah pengadilan Romawi. Pengkhianatan mungkin akan menjadi satu tuduhan yang bisa diterima, dan dengan demikian, Yesus dituduh karena menyatakan dirinya sebagai Raja orang Yahudi. Lalu ayat firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun." Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudaraku, mereka membuat tuduhan palsu tertentu terhadap Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak merasa terganggu untuk menjawabnya. Kemudian dikatakan bahwa telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Saudaraku, jelaslah bahwa Pilatus merasa bahwa para pemimpin agama tidak memiliki dasar untuk mengajukan hukuman mati. Yesus tidak menyatakan suatu ungkapan pemberontakan terhadap Roma. Pilatus itu memiliki sebuah dilema di sini. Di satu sisi, ia ingin menyenangkan para pemimpin agama supaya bisa mempertahankan perdamaian di Yerusalem. Tetapi di sisi yang lain, ia merasa bahwa secara sewenang-wenang, ia tidak dapat menghukum mati Tuhan Yesus. Jadi akhirnya, ia memberikan sebuah solusi atas masalah itu. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Karena mereka sudah berkumpul di sana," Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudaraku, kalau kita melihat perbedaan antara Tuhan Yesus dan juga Barabas itu begitu menonjol. Sehingga sebenarnya Pilatus begitu yakin bahwa orang banyak justru akan meminta agar Barabas yang disalibkan dan Yesus yang dibebaskan. Tetapi firman Tuhan selanjutnya mencatat, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Saudaraku, istri Pilatus mungkin seorang yang percaya akan tahyul. Saya tidak percaya bahwa peringatan itu berasal dari Allah. Karena jika ia seorang perempuan yang bijak, ia pasti sudah akan memeriksa Tuhan Yesus dan menemukan lebih banyak hal tentang dia. Akan tetapi, ia tidak melakukannya. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Saudaraku, Anda lihat di sini bahwa Pilatus harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa ia bertanya kepada orang banyak. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus ini? Jawabannya kembali kepadanya, terpampang di wajahnya, salibkan dia. Lalu bagaimana selanjutnya? Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Saudaraku, Pilatus meminta dibawakan sebuah baskom berisi air dan kemudian ia mencuci tangannya sambil menyatakan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Tuhan Yesus. Tetapi itu tentu saja tidak semudah itu. Karena walaupun Pilatus mencuci kedua tangannya, tetapi Anda perhatikan dalam pengakuan iman tertua dari gereja, itu tertulis disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sehingga kita melihat bahwa darah Yesus tetap ada pada kedua tangannya, betapapun bersihnya ia telah membasuhnya. Dan saudaraku, selanjutnya firman Tuhan katakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pilatus rela merendahkan dirinya sampai serendah itu. Ia seharusnya mengambil keputusan, dan keputusannya tentu saja ialah suatu penolakan untuk membebaskan. Kemudian saudaraku, Matius 27 ayat 27-30 mencatat, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian, mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para prajurit memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermainkan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan. Mereka melakukan sebuah permainan orang Romawi yang sangat kejam yang dikenal sebagai tangan panas dengan tahanan mereka. Semua prajurit akan memperlihatkan tinju mereka kepada tahanan tersebut. Kemudian, mereka akan menutup mata tahanan itu dan semua prajurit kecuali seorang akan memukul sekeras-kerasnya. Kemudian, mereka akan melepaskan penutup matanya dan jika tahanan itu masih dalam keadaan sadar, ia harus menebak siapa yang tidak ikut memukulnya. Tentu saja, saudara, tahanan itu tidak akan pernah bisa menebak dengan benar. Dan mereka terus akan melanjutkan permainan itu sampai tahanan itu benar-benar babak belur. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan penghinaan yang sangat kejam dan penderitaan yang juga sangat tidak terlukiskan. Kita memiliki kesan di sini bahwa ia sebenarnya terlalu lemah untuk memanggul salibnya karena penyiksaan yang telah dilakukan oleh para prajurit kepada dirinya. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saudaraku, ini merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Saudara, ayat-ayat selanjutnya menyatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saudaraku, mereka jelas saja tidak tahu bahwa karena ia adalah anak Allah, maka ia tidak akan turun dari atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan apapun pada saat itu. Ia kini dalam keadaan sekarat demi menebus dosa umat manusia. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pernyataan yang benar. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika ia akan menyelamatkan Anda dan saya, maka ia memang harus mati di atas kayu salib. Tetapi jika ia turun dari atas kayu salib, Anda dan saya harus dihakimi oleh dosa-dosa kita. Sama pastinya seperti ia menggantikan kedudukan Barabas, maka ia pun menggantikan kedudukan kita. Perhatikan, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah memang jika Tuhan Yesus turun dari salib mereka akan percaya kepadanya? Saya tidak sependapat dengan itu. Ayat selanjutnya mencatat, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia, mencelanya demikian juga. Saudaraku, orang banyak memahami bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Perhatikan, para pencuri yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Salah satu dari kedua pencuri itu pada akhirnya akan berpaling kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudaraku, Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Kemudian, pada jam 12, orang telah melakukan semua yang dapat mereka lakukan terhadap anak Allah itu. Dan selanjutnya pada sore hari, kegelapan menyelimuti dan salib menjadi sebuah mesbah di mana anak domba yang menghapus dosa dunia dipersembahkan. Selanjutnya Matius 27 ayat 46 menyatakan, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, ketika dosa saya dibebankan kepada Tuhan Yesus, Allah harus mengundurkan diri. Juru selamat kita harus dibunuh jika ia harus menghapus dosa saya dan dosa Anda. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia memang akan datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudaraku, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mati. Firman Tuhan dengan jelas mencatat, ia menyerahkan nyawanya. Itu berarti Tuhan Yesus sendiri yang melepaskan nyawanya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pembahasan yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk masing-masing pendengar kami, pendengar program ini, Tuhan juga menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dan mereka tetap hidup berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.